Dhëndër të tjera, megjithatë, kjo deklaratë nuk ka ofruar të dhëna për sulmet ajrore. Ndërkohë, vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani ka raportuar për sulmet ajrore me raketa afër aeroportit të Damaskut dhe në zonat afër kryeqytetit, duke thënë se raketat kanë qelluar një depot armëve të forcave iraniane dhe të grupit militant shiit Hezbollah. Ky grup ka raportuar për 11 viktima në këtë incident. Izraeli vazhdimisht është kufizuar në konfirmimin publik të operacioneve ushtarake në Sirin fqinje, me qëllim që të manjanoj përfshirjen më të madhe në luftën 8 vjeçare në këtë shtet. Ushtria siriane ka thënë se Izraeli ka kryer sulme ajrore intenzive, pasi raketat janë nisur në mënyrë të një pasnjëshme më 21 janar. Sipas kësaj ushtrie, sistemet ajrore për mbrojtje kanë shkatruar shumicën e raketave para se të arrinë shënjestrat, derisa media shtetërore siriane ka thënë se sistemet ajrore kanë ndaluar një sulm ajror izraelit në aeroportin e Damaskut. Televizioni shtetëror sirian ka thënë se Izraeli ka nisur 6 raketa në zonën afër aeroportit të Damaskut, mirëpo 5 prej tyre janë rrëzuar dhe një tjetër ka rënë në një zonë të pavanuar. Agjencia shtetërore e lajmeve ruse, RIA Novosti, ka cituar më 21 janar qendrën kombëtare për menaxhimin e mbrojtjes, duke thënë që më shumë se 30 raketa izraelite dhe bomba janë rrëzuar. Moska po ashtu ka thënë se 4 ushtarë sirian janë vrarë në incident dhe 6 të tjerë janë plagosur. Rusia dhe Irani kanë dhënë mbështetje vendimtare ushtrisë së presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën që ka lënë të vrarë mijëra persona dhe ka zhvendosur nga shtëpitë mijëra të tjerë. Izraeli në anën tjetër është zotuar për t'i pamundësuar Iranit përfshirje në konfliktin në Siri, duke kryer qindra sulme ajrore kundër shënjestrave iraniane dhe atyre ku gjendet Hezbollahu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes është mbi shkrimin që zëvendësoi emrin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, me çka edhe zyrtarisht nisi procesi i zbatimit të ligjeve për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake. Ceremonia e fillimit të këtij transformimi u organizua në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës, ku morën pjesë edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha dhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, general lejtnant Raman Rama. Ligjet për transformimin e forcës së sigurisë janë miratuar në kuvendin e Kosovës më 14 vjetor. Kësaj forcë është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitete të plota. FSK-ja aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregull dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndërimit të mandatit do të dyfishohet. Në përvjetorin e 13 të vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova, përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës si dhe ata të partive politike kanë bërë homazhe nderime të vari Rugovës dhe kanë përkujtuar figurën e presidentit të ndjerë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se si bashkëpunëtor i Rugovës ka bërë nderimet më të larta shtetërore për punën e tij si një veprimtar i shquar politik. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Rugova me rreshtimin për krah perëndimit dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara ka rikonfirmuar fuqinë e ideve demokratike shqiptare në shtetkrim. Në përkujtim të presidentit të parë të Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot edhe një akademi përkujtimore. Republika Palau, shtet në Oqeanin e Qetë, ka vendosur të shqyrtoj vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe t'i pezulloj të gjitha vendimet dhe deklaratet e mëpashme në lidhje me statusin e saj. Deri në arritjen e një marrëveshjeje në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, thuhet në notën diplomatike që presidenti i Palaut, Tomi Remenges, i ia dorëzoi të ënën ministrit në një ministrit të jashtëm të Serbisë, Ivica Dačić. Teksti i kësaj note ju shpërnda gazetarëve në një konferencë për media të Remenges se dhe Dačići që umbajt në Beograd, raporton shërbimi Balkanit i Radios Evropa e Lirë. Dialogu ka rëndësi të madhe dhe paraqet mekanizmin e dëshiruar për arritjen e një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme. Pastaj kur të dyja palët të arrin marrëveshje, Republika e Palau do të mbështes fuqishëm ato që vendosin palët, thuhet në notën diplomatike. Shteti Palau ka fituar pavarësinë më 1994, prej kur edhe është në një aleancë të lirë me Shtetet e Bashkuara.
Ministri I Jashtëm Gjerman Heiko Maas I ka bërë thirrje Britanisë që të veprojë në mënyrë serioze dhe të gjejë zgjidhje për Brexitin. Maas ka theksuar përgjegjësinë që ka Britania në këtë proces, duke I u referuar një intervistë për gazetën gjermane Bild. Ai ka thënë në një postim në Twitter, kryeministrja britanike Theresa May dhe Parlamenti britanik kanë përgjegjësi të madhe për të ardhmen tonë në Evropë. Ditë më parë, ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministres May për largimin e Britanisë nga BE. Me ime gjitha të I ka mbietuar një vote mosbesimi në Britani, që ka I ka mundësuar asaj të punoj drejt një plani të ri për Brexit. Britania është planifikuar të largot nga BE-a më 29 mars të këti viti. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëroi se për shkallëzimin e tensioneve tregtare mund të dëmtojë rritjen ekonomike globale. Në një raport të ri për parashikimin ekonomik botëror, FMN-ja gjithashtu paralajmëroi për rreziqet që mund të shkaktojë dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje. Për ekonominë botërore, FMN-ja parashikon tani rritje prej 3.5% për vitin 2019. Në tetor parashikimi ka qenë 3.7%. Sipas FMN-s, në këtë rënje kanë kontribuar tarifa tregtare që Shtetet e Bashkuara dhe Kina I kanë vënë njëra tjetrës mbi mallrat e importuara. Prioritet kryesor është që vendet I zgjidhin bashkarisht dhe shpejt mosmarrveshjet e tyre tregtare. Dhe jo të ngrenë më tej barierat të dëmshme dhe të destabilizoj një ekonomi globale tashmë të ngadalësuar, tha FMN-ja. Senatorja demokrate në Shtetet e Bashkuara Kamala Harris, e cila përfaqëson Kalifornin, tha se do të kandidoj për presidente të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Harris, e cila është zgjedhur senatore më 2016, ka shërbyer më herët si prokurore e përgjithshme e shtetit. E ardhmja e vendit ton varet nga ju dhe milionat e tjerë që ngrenë zërat për të luftuar për vlerat tona amerikane. Prandaj po konkuroj për presidente të Shteteve të Bashkuara, tha senatorja 54 vjeçare në një video të postuar në rrjetin social Twitter. Një kritike e zëshme e presidentit aktual të SBA-s Donald Trump, ajo është demokratia e 5 që I bashkohet betejës për emrimin nga partia për zgjedhjet e vitit 2020. Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Tulsi Gabbard dhe John Delaney kanë njoftuar gjithashtu se synojnë të konkurrojnë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.